15 dekabr bayonot Chingang bayonot e'lon qilib, Rabia Qodirning Amerika Kongressida Uyg'urlarning kishilik huquq xotirasiga munosabatlik guvohlikdan o'tganligiga doir noroziligini ifodaladi. Muxbirlar Rabia Amerika Kongressi guvohlik berish, guvohlik qilish yig'ini qotishini so'zlab, Xitoy kommunist hukumati bir necha ming siyosiy aktivlarni qo'lga oldi. Bularni turmada qiynadi, xo'rladi dedi. Bu ishga jungu hukumati qanday javob berdi deb savol qo'yganda, bayonotchi Chingang navbat Xinjiangda iqtisod taraqqiy qildi. Jamiyat muqim, millatlar ittifoqligi yaxshi, xalq xotirjam deb ko'rsatgandan keyin Rabia Qodir qandoq odam? Hammamizga belgilik. Insonparvarlik asosini biz uni Amerika davolanish qo'yib bergan deb ko'rsatdi. Bayonotchi Chingang Xinjiangning iqtisodi taraqqiy qildi dedi. Kimning iqtisodi taraqqiy qildi? Xitoy ko'chmanlarining iqtisodi taraqqiy qildimi? Yoki yerlik uyg'urlarning iqtisodi taraqqiy qildimi? Quruq so'zlab, bozbozchilik ko'nib ketgan Xitoy hukumatining bayonotchilari Xitoy ko'chmanlari bilan yerlik uyg'urlar o'tirishi iqtisodiy taraqqiyot farqini hozirgacha muxbirlarga so'zlab berishni ravo ko'rmadi. Millatlar ittifoqligi yaxshi degan so'ziga kelsak, bayonot Chingang hukmron millat Xitoy ko'chmanlari bilan hukmronlik qilinguvchi millat uyg'urlar o'tirishidiki navbatda hal qilg'ila bo'lmaydigan hal qilg'uvchi davrlar yetib kelganda ondan hal qilg'ila bo'ladigan keskin milliy ziddiyatlarni oshkorlashni xohlamadi. Bayonot Chingang Rabia Qodir qandoq odam hammamizga belgilik deb ko'rsatdi. Rabia Qodir zodi qandoq odam? Uyg'urning yaqinqi zamon tarixidan xabar bordiki, har qandoq kishi inkor qilmaydiki, 1933-yil Uyg'uristonning Qashqar o'lkasida tunji jumhuriyatning qurilganligini jakorlagan Sobit Damillom shu davrda bosh ko'targan uyg'ur milliy burjuaziyasining siyosiy vakili edi. 30-40 yillarda zarb yegan milliy hukmronlar tarafidan bir qancha qatim quchoqlangan Shingsisay tarafidan bulang talon qilinib yalang'och holat keltirib qo'yilgan uyg'ur milliy burjuaziyasi shu yillarda yana bir qatim bosh ko'targan edi. Uyg'ur milliy burjuaziyasi dasturida yezigilik kapitalizmidan savdo sanoat kapitalizmiga, savdo sanoat kapitalizmidan sanoat kapitalizmi taraqqiy qilgan milliy burjuaziya edi. Uyg'ur milliy burjuaziyasi sinf tabaqa bo'lib yetishgan kundan boshlab milliy burjuaziyaning bozor ehtiyoji va talablari siyosat sohasida huquq ehtiyojlari va talablari bo'lib ifodalangan. Shunga 30-40 yillarda inqilob, milliy demokratik inqilob, milliy jumhuriyatchilik uyg'ur milliy burjuaziyasining asosli siyosiy nishoni bo'lib qolgandi. Hurmatli Chingang apandi, 1895-yil uyg'ur musoyiblar oilasining Uyg'uristonning Ili o'lkasi Konxurum zavod qurganligini 25 yildan keyin, ya'ni 1920-yili Shanghai shahrida Xitoy o'tir burjuaziyasining Yaponiyada tashlib etilgan bir necha ming o'rchuqliq jip egirish zavodini yotkab kelib, ondan zavod qurganligini selishtirish ishida bayon qilsam, qabul qilarsizmi? Chingang apandi, tajovuz Xitoy kommunist armiyasining generali Wang Jin 50-yinchi yillarda uning armiyasi hatto o'zi kiygan kiyim kechakning rahlari soknolari musoboyiblar oilasining shumigo to'qimachilik fabrikalari to'qilib chiqqan emasmidi? Chingang apandi, shundoq uyg'urlar jamiyat asosini tiklagan bir millat edi. Rabia Qodir qandoq odam deb savol qo'ydi Chingang apandi. Mening javobim mundoq: Rabia Qodir uyg'uristonda 3-chi qatim bosh ko'targan uyg'ur milliy burjuaziyasining vakili. Shundoqli Rabia Qodir yangi davrda yetishib chiqqan uyg'ur milliy burjuaziyasining siyosiy vakili. Chingang qatorliqlar va Chingang akademiklar Rabia Qodirni jinoyatchi deb atag'anda siyosiy jinoyatchi degan ismni to'g'ri talaffuz qilishni unutib qolmasa kerak edi. Lekin Fransiya agentligining xabarida bayonot Chingang akademiklarga yaxshi ta'lim tarbiya berildi. Fransiya agentligi Rabia Qodir millioner, million dollarlik kapitalga ega qaysar ayol, hozir nomi tunishliq siyosiy jinoyatchiga aylanib hayotlik uchun jon talashayotgan 8 million uyg'urning simvoli bo'lib qoldi deb ko'rsatdi. Jinoyatchi kim? Chingang apandi, xalqning yurti tajovuz qilib kirib zo'rliq zo'mbuliq qilib qonunsiz hokimiyat qurgan kishilar jinoyatchimi Яки шу ветеннің игілері уйгурлар джинайетчі мы? Өзінің ветені де уйгурлар джинайетчі болып қалды деген геп оқанда қаиде. Әпсіске бұнда қаидіні тарих әзелден итрапқылық бақмағанды.